labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Jā, ir peldēšana, ir riteņbraukšana, nojošana. Tas pat varētu būt saudzējošāk sporta veidi, locītavām, saitēm un muskuļiem. Bet ja jums gribas tādu vispār jau fizisko sagatavotību un ātri ielikt, piemēram, spēlēt basketbolu pēc ilgāka laika, volejbolu, jebko citu, nu tad skriešana laikam tomēr būs numur viens, kur tā sākt un principā trenēties. Varbūt tulīt man to visu apgāzīs, man studijas viesi, bet nu katrā gadījumā šodien, protams, Rīgas maratons ir noskriets, kāds ir izdarījis kādas secinājumus, varbūt teiks, ka pēdējo reizi to izdarīs, un tomēr varbūt ne. Šodien tiešām par pareizi skriešanu runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, skriešanas treneris Andris Ronimojs, sveicināti.
Sveiki.
Un sportārs Toms Jānis Eglīts.
Sveiki.
Tom, nu, tas mans apgalvojums, ka skriešana pamats visam, teiksim tā, ja es pēc tam gribu aiziet pa hokeju, nu labi, pa hokeju tagad nerunāsim, bet katrā gadījumā tiešām uzskrienam krosiņus, un pēc tam ir vieglāk atsākt jebko.
Tas tāds stiprs apgalvojums.
Tomēr, jā.
noteikti fizisks slodzes ir visam. Jā? Un tad treniņi tas ir visam, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi vispārējais veselības nodrošināšanam pilnīgi, lai mēs noteikti ilgāk dzīvot un arī šajos te longitudinālajos pētījumos, pa ko jūs runājāt. Fiziski aktīvs cilvēks dzīvo ilgāk, ir labāka dzīves kvalitāte, un tas ir daudz kur un vairāk pierādīts, un skriešana tad būs viena no šīm fiziskajām aktivitātēm. Vai skriešana ir tā kā uzreiz pirmais? Es teikšu, ka fiziski aktīviem cilvēkiem, kas ir tikuši līdz skriešanai, jā, tas ir ļoti labs veids, kā sevi uzturēt formā, bet ir arī daļa, kurai vēl jātiek līdz skriešanai.
Nu jā, par to mēs arī šodien noteikti runāsim, vai ne? Jā, mums vēl attālināti pievienojies skriešanas akadēmijas galvenais treneris Salvis Gruševs. Salvis, sveicināti!
Teik, labrīt! Labdien!
Labdien, jā. Nu lūk, bet mēs turpinām šeit studijā, un nu, cik viegli vai grūti ir sākt? Arī pēc kāda ilgāka laika vispār kaut ko darīt. Un ja mēs tiešām sākam koncentrēties uz to, ka gribam kaut kāds, nu, labi, maratons vēl pagairām ne, bet nu, kaut kā to pašu 10 km distanci tajā Rīgas maratonā noskriet.
Nu, droši vien, ka nav nemaz tik viegli patiesībā. Un, nu, to jau arī mūs pašu var kādreiz pārbaudīt. Kādreiz tās mēs skrienu ļoti ilgi un ļoti regulāri, bet kādreiz jau gadās traumas, vai ne? Un tad pēc kaut kādas traumas atsāktā, nu, nav viegli, jo tu iesēdies tajā dīvānā, viņš velk sevi iekšā, vai ne? Nu, tāpēc skaidrs, ka nu, tā kā ir sarežģīti, droši vien tas sarežģītākais jau, nu, mēs vienmēr runājam par to skriešanu, un grūtākais ir iziet ārā pa durvīm. Tiklīdz jau ir iziet ārā, tad jau parasti tā lieta diezgan ātri aiziet, un viss sāk sanākt.
Jā, Tom, kam jāsāk pirmajam sekot līdz, teiksim, tiešām, kad ir kaut kāds lielāks brīdis bijis, kad nekas nav darīts, ir, nu, sākam, tad to novērtējam, kāds mums tas ķermeņa masas indeks ir un šādas lietas.
Dažiem pirmajam ir pašsajūtai, tas ir svarīgi. Es tā kā nevienu negribu tā kā baidīt un teikt, ka nevajag skriet vai nevajag kādas lietas darīt. Kustība ir tā pirmā lieta un nevajadzētu būt kaut kādiem ierobežojumiem, kas saka obligāti, tagad jums jāaiziet pie sporta ārsta, izrunāt lietas un tikai tad skriesiet, un tas būs vēl viens ierobežojums, lai cilvēks sāk, nu, tā kā kustēt.
Bet to mēs vienmēr sakām. Tom, jūs esat pirmais, kas to nesaka, jā.
Pirmais, kas nesaka. Gribētu teikt vairāk to, ka mums vajag vispirms varbūt to kustību gribēt un sākt taisīt, un ja mēs jūtam, ka kustības laikā mums kaut kas sāp, kaut ko ir bail, vai mēs neesam kaut ko pārliecināt, tad šī sporta ārsta konsultācija, speciālista konsultācija ir ļoti nepieciešama. Vienkārši, vienmēr ir grūtāk uzsākt, un jau tā grūta lieta kā skriešana vai fiziska aktivitāte būs grūtāk uzsākt, jo mēs uzliksim tādus vairākus un vairākus blokus virsū. Nu, piemēram, viens no blokiem sporta apava, mums tad ir jāatrod vislabākie sporta apava, un tad, kamēr mēs meklējam, mēs pavadam laiku zaudējot, ko mēs jau varam pavadīt šajā fiziskajā aktivitātē.
Nu labi, bet
un līdzīga konsultācija.
Nu bet nu nebūs jau nu tā, ka ja es tomēr sākšu nu, nodarboties un tāda cerība ir, ka regulāri to darīt, ka tagad ieiešu internetu veikalā, paskatīšos sadaļas skriešanas apā un uz pirmos, ko es nopirkšu apmēram tā, nu labi, pēc cenas būs kaut kāda tur pāris 70 eiro, nu tad jau būs labi. Vai tad tā mēs varam darīt?
Nu es teiktu, varbūt no internetu veikala nē, bet aiziet uz veikalu un uzmērīt un tos, kas liekas ērtākie, paņemt, visticamāk tas strādās. Jo, nu, manuprāt, tas arī ir tāds galvenais patiesībā noteikums, ir sevišķi sākumā, lai ir ērti. Un tad, ja būs ērti, tad tajā apavā arī gribēsies kāpt iekšā un tad arī skries. Un tad jau, ja, nu, ja tur ir kaut kāda specifikācija, kāpēc, kaut kāda iemesla, kāpēc tomēr tas apavs nedara, nu, tad jau to var risināt tālāk, bet nu, sākt ar kaut kādiem atkal, nu, kā Toms saka, nu, sarežģītās lietas un un aiziet galējībās, ka tagad vajag kaut ko baigi izpētīt, un tad atrast to apavu. Nu, droši vien, kad tas var būt vēlāk, vai ne?
Uh-huh.
Un tad jau, kad ir ir saprast, kas ir tas, ko vajag, nu, tad jau skaidrs, un teiksim, es neeju vairs veikalā, un nejaušu sapavus neņemu, man jau ir skaidrs, ko es gribu, kas ir man piemērots, vai ne? Un tas atnāk ar laiku.
Bet tur arī tad paiet kaut kāds laiks, kamēr tā selekcija tiek izdarīta, kāda precīzi apavi ir tālākais, nu, teiksim, tā ekipējums, kas ir vajadzīgs un viss tās lietas.
Jā, nu, protams, un to jau arī to ar laiku ļoti labi sajūti, nu, kā mītu jūties ērti. Skaidrs, ka tā nu, ļoti liela korelācija ar tam, cik tas maksā un kas ir tas ērti, vai ne? Un tādā ziņā, tad, kad ir pieņemts tas lēmums, kad mēs to darīsim nopietni, vai ne, un ka nu, tā ir daļa tagad no tās ikdienas, nu, tad ir noteikti vērts ieguldīties tādā kvalitatīvākā, jo tas būs arī vieglāk elpojošs, pašam būs vieglāk skriet, vai ne, būs ērtāks, vieglāks, plānāks, vai ne, kaut kādā mērā, un nu, tas arī ļaus patiesībā pēc tam kustēties krietni efektīvāk, jo nebūs jānes kaut kas liekas, kaut kas smags, kaut kas, kas nu, kurās vīst vairāk un tā tālāk.
Mm. Nu, arī šajā gadījumā Salvim pajautāšu, nu, akadēmijā jūs mācāties daudz tieši par ekipējumiem, mēs runājam?
Pārā paim runājot tieši, es domāju,
ja? Jā.
Nu, viennozīmīgi, tā kā jau arī pieminējies, kad, lai jūs sāktu sportot, skriet, atveriet skapi, izņemiet ārā, kas jau ir šobrīd, kaut kādi apavi, tur apģērbs šorti vai apģērbs, jā, kad, es teiktu, numur viens ir uzsākt, iziet ārā, uzsākt sportot, un tad jau uzreiz apavu skatīties, bet, lai nav, nu, tā kā atrunam, apavu man nav, sporta ekipējuma nav, man, es neiešu sporto, piemēram, jā, kad uzsākot, izvēlamies esošo. Un pēc tam, jā, protams, kad apaviem ir jābūt labiem, un tad, lai apavus labus atrastu, ir vērts apmeklēt labu skriešanas specializēto veikalu, vai arī aprunāties ar specialistu, kas var ieteikt atbilstošākus apavus priekš treniņiem, piemēram.
Skaidrs. Labi, to varbūt vēl, ja ekipējumi par ekipējumi būs kāds jautājums, arī mūsu radioklausītāju puses, tad vēl tam arī pieskarsimies, bet no tie pirmie soļi. Kā tad vislabākais to pirmo tempu dabūt, respektīvi, kā izvēlēties? Tas ir pēc sajūtām, ņemam vietpulksteni, skatāmies, lai tas puls tur nepāriet mums atkal kaut kādiem, nezinu, 170, 180 sitieniem minūtē.
Es meklēju vakardienu informāciju, kā atbildēt vislabāk šo jautājumu. Skaidrs, ka vietpulksteņi mums var ļoti palīdzēt, jā, nu tātad viņi parāda pirmkārt mums pulsu un varbūt kaut kādas sarkanās zonas izmest un parādīt, ka mēs jau sākot skriet esam
pa daudz.
Jau pa daudz jau daram. Otrs variants ir elpa, ja mēs varam skriet un varam runāt, tad visticamāk mēs skrienam normāli un neko nepārslogojam savas sistēmas un mēs esam tajā aerobajā zonā, kur tad mēs gribētu trenēties lielāko tiesi. Tajās vadlīnijās daudz, kur arī tiek minēts, kad uzsākot skriet pēc ilgāka pārtraukuma, tas sāksim runāt par cilvēkiem, kur varbūt nav tik daudz sportojuši, tad iespējams ir jāpaskriet minūte jāpaiet, vai iešana sākt un bišķiņ paskriet. Jā, tad visu laiku šī te iešana skriešana minās, tas ir pats sākums. Un pēc tam jau tālāk, jā, kad tā skriešana var notikt, tad mēs skatāmies gan pulsu, gan elpas un tās lietas.
Jā, tas ir vēl pēc tam stipri. Jā. Tad visdrīzākais šobrīd būtu, nu, pieņemsim, mums ir tāda arī raidījumā iegaisīs schēma, ka 4 minūtes ir ātrais, teiksim tā, un tad ir 4 minūtes ir lēnāks. Jā. Tāds mums ir iegājies, bet var arī pa minūtei tādā gadījumā. Nu, sākumā pat varbūt, ka labāk ir.
Jā, nu, es teiktu, un tad jāvērtē, kā jūties. Nu, piemēram, jūs minūti noskienat, lēnā tempā minūti paējam, mēs saprotam, ka mēs jūtamies labi, nu, varbūt ejam tālāk uz 2-2 vai 4-4, kas viss ir ok, mēs vienkārši radinām savu ķermeni tai pakāpeniskai tolerances pieaugumam. Un ja šinīs momentos jūs jūtat kaut kas sāp, vai arī ir kaut kādas sūdzības, vai ir kaut kādas dīvainas sajūtas, tad tas ir īstais tas moments, kad nākt pie sporta ārsta uz konsultāciju un tad izrunāt, pārbaudīt sirdi, pārbaudīt visas lietas, lai mēs varam runāt par tālāko nu, šo te treniņu plānu vai slodzes daudzumu, ko būtu jādara.
Bet tur tāpat taču būs nu, kaut kāda tā pienskāpja jau izstrādāsies un būs jau kaut kādas sāpes muskuļos un vēl kaut kas tam līdzīgs, pat ja tur būs nu, pat kilometri, tur būs tā šādi nostaigājis, noskrējis. Nu, būs visdrīzākais pēc ilgāka laika, vai ne? Nu, tad jau uzreiz pie sporta ārsta neskriesim.
Ok, tad pie muskuļos sāps, ja, tad uzreiz precizēšu, ja, tad muskuļos sāps, kājās sāps, tad muskuļi, ja, tad visa gaļa, teiksim tā. Tas ir normāli, viņām ir jābūt un viņām gan pēc tādas ātras akūtas atsākšanas slodzes, tas ir normāli un arī nākamajā dienā muskuļi var sāpēt, tas viss ir normāli. Bet vairāk tad runa iet pa tādām sūdzībām, kā ja tās ir locītavas, kas sāk sāpēt, visbiežāk ceļi, un jums piepams tie ceļi, nu tad tās tādas sarkanās zīmes, kur jūs tad pārslogojat šīs te locītavas un lietas. Otra lieta ir, ja jums ir kaut kādi elpas trūkumi, tīvaina galvā sajūta, nu, kad jūs tā kā skienat, it kā liekas, ka tā slodze nemaz nav tik liela, bet, nu, jūtaties, nu, tā kā slika, visu laiku jāapsēž, vai kaut kādas tādas lietas, tās tad būtu jāpārunā, nu, jānāk, tad ir jāpārunā un tad jāsaprot, vai nav kaut kas atpakšā.
Bet tas ir, teiksim, tā, pēc otrā, trešā treniņa, ja tas atkārtojas, vai tiešām pirmajā treniņā jau jūti, ka tu tur, zini, gadrīz gāzies no kājām nost, ka tad ir slikti.
Nu, es teiktu, var pamēģināt vēl kādreiz, bet nu tad kādi jāņem līdzi, ja? Nu,
tā bez mazvai, ja?
Jā, nu tas būtu pareizi, kad jūs tā kā pamēģināt vairākas, jo iespējams var būt tā, ka ja jūs tiešām ļoti maz tās fiziskās aktivitātes bijuši un jūs tā lēnām pamazāt sākat atsākt un jūs jūtat, ka viss slikti ir, tad var arī nākt pēc pirmās reizes. Un te arī ir jautājums, kas to sāk, ja ir cilvēkam kādas hroniskas slimības vai arī nu, ļoti liels liekais svars, nu, tad arī tā konsultācija, iespējams, pirms tam ir svarīga. Bet ja jūs tā kā sevi grupējat kā pilnīgi veseli cilvēki, tad tas otrs variants, ka vispirms sākam un tad nākam.
Bet ja tas liekais svars ir, tad ko? Tad ir tāds bezcerīga situācija, ka tu nevar sākt tieši tāpēc, ka tas liekais svars ir un tas astās diezgan kaitīgi ietekmi uz jūsu locītavā.
Nu, Tad sāk uzreiz ar tādām slodzēm fiziskām, kas mazāk ņems to gravitāciju uz locītām. Tad varbūt riteņbraukšana, peldēšanas, visas tās lietas.
Tomēr sākumā tas, jā.
Lēnām, kamēr mēs varam uzaudzināt savu toleranci līdz skriešanai. Aha. Piemēram, staigāšana, jā. Tas tā kā ļoti laba pirmā slodze, kas ir, nu, tā kā, es teiktu, pirmais līmenis skriešanai, un tad skriešana jau nākamais līmenis.
Jā, Andri, nu tad kas ir redzēts? Ka tiešām šie pirmie soļi, kad cilvēki sāk spert.
Jā, nu es varbūt papildinot vēl varu par tiem pulsiem. Pirmkārt, droši vien, nu nesalīdzināmies viens ar otru. Nu, ja ir tie gadžeti, mēs esam ļoti, ļoti individuāli viens no otra. Un tas, kas vienam ir 130, vienam ir 160, tā kā tas nav, nevajag pieņemt, ka tagad kaut kāds internetā izlasītais 130 vai 140, tas ir tas, zem kā jāturās. Nē, tā nav, ir...
Kam ir arī 180 vai ne, jā?
Nu, ok, 180,
jau būs
ka nevajadzētu, bet nu, es esmu redzējis droši vien praksē no 100 līdz 170, kas būtu ok tam lēnajam skrējienam, vai ne? Un tā ir viena lietiņa, un otra lieta, nu, droši vien, jā, nu, tās sajūtas ir jāmāk noķert, un iesācēm tā ir lielākā problēma patiesībā. Viņš nejūt savu to, kas ir tas, viņam liekas, ka tas ir viegli, bet patiesībā tas ķermenim nav viegli, sirsniņai tas nav viegli. Ļoti bieži, un nu, ja ir tāds sarkana seja pēc tā treniņa, vai ne, ka tiešām, parasti es saku, ja tu atnāc dušā pēc tā, nu, cevišķu sākuma posmā pēc pirmajiem treniņiem, un tev ir tāds, wow, šis bija tā kā forši, nu, visticamāk, tu darīji kaut ko par ātru, jo tam tai sajūsmai nevajadzētu būt, tā kā tam vieglajam treniņam būtu jābūt tādam, kas dod tādu labsajūtu, bet no kā tu neesi tur tāds super enerģizēts. Tā parasti tāda viena no pazīmēm, kad, hei, bija par intensīvu. Un, jā, nu, tā kā mēģināt mierīgi, un tad, kad tev liekas mierīgi, tad vēl nedaudz samazināt tās ekspektācijas un vēl mierīgāk. Un tad būs tam iesācējumi droši vien tas pareizais.
Tas nozīmē, ka arī pēc kaut kādiem kilometriem stundā dzīties nav jēgas. Jā, nu, tad, ja tu vari 7-8 kilometru stundā tāds viegls, pavisam viegls riksīts, tad būs labi. Jā, nu, tad...
jā, tieši tā. Nu, tā dzīšanās pēc kilometriem stundā vai dzīšanās pēc kilometriem kā tādiem sākuma posmā ļoti ātri novedīs raku pie kolēģa Toma.
Jā.
Nu, tās ir tās pamat kļūdes par daudz vai par ātru. Un nu, tas ir tāds nu, ar kaut kādām varbūt maziem līkumiem, bet principā diezgan taisnis ceļš pie sporta ārsta.
Diemžēl negatīvā nozīmē. Jā.
Diemžēl negatīvā nozīmē. Un lai cik mēs par to runātu, es domāju, ka tas ir tādā nu, diezgan bezcerīga runāšana, jo tas ir kaut kāds process, kam iziet cauri gandrīz praktiski jebkurš. Jo, nu, neviens netic. Nu, tu viņam arī teikt, nu, hei, ja tu darīsi prātu, būs slikti. Viņš tā kā, jā. Un tad paiet gadu pāris mēneši. Nu, jā.
Bija taisnība.
Bija taisnība, jā.
Tagad, kad arī sākam visu no sākuma. Jā.
Tad mēs sākam mierīgi, un tad, nu, tad jau sāk klausīt, vai ne?
Jā. Salvi, nu, kas vēl jāpieliek klāt pie šī?
Es gribētu uzsvērt, ka īpaši liekais svars, ja ir liekais svars cilvēkiem, pieredze rāda ļoti efektīvi ir staigāšana un vingrinājumi. Jūs arī skriet, jā, tu ir pārāk kaut kas pulsts cilvēkiem un locītavās viss var uzsākt sāpēt, bet tā ir noteikti staigāšana uz minūtēm, jā, īpaši attālumus nemērīt. Pēc sākumā iznāk vairāk uz minūtēm. Tiksim, iešanā uz 120-40 zonu ļoti efektīvā tāda, arī saudzējošā.
Tas nozīmē, tā, jā, Salvi, tas nozīmē, ka tā ir diezgan ātri iešana, jā, tā, ja 120 plus ir. Tad tur būs jau tāda...
Nu, citam cilvēkam ejot ļoti lēni, jau ir 120, ja viņš, nu, uzies mazlietiņies. Tas ir atgriba no sagatavotības, no svara, no cilvēka vecuma, jaunuma un tā tālāk. Bet uz 120 ļoti, uz 120, 30 netrenēs cilvēks, teiksim, nu, viņš attīsta ļoti ātri, uziet raitāk un viņam jau viņš uzkāp un ir ļoti efektīvs treniņšanā praktiski ejot. Bet... Parasti cilvēki jau uzsāk ar skriešanu, jā. Es gribu skriet uzreiz attālumus un tālīdzīgi. Bet, kad izrunā uztais analīzi un saka viņam, ej, uzsāksim ar ātru svoļošanu, nu, ne visi tam piekrīt.
Bet tie vingrinājumi, ko jūs teicāt, kas tur, ka tiešām ej un tad vēl kaut ko dari papildus?
Jā, jā.
Kas tie būtu vingrinājumi? Tādī
bāzes vienkārši vingrinājumi. Parasti kvalitātīvs pietupiens, atspiešanās slīpumiņus uz celīšanu vai kaut kur, pievilkšanās paredz slīpumiņu kaut kādu, ja? Atspiešanās, pievilkšanās, pietupiena, šādu atvieglinātos formātos, ja? Uzsākt šādu kompleksiņu, ir ļoti ok, iesacēja.
Un tas palīdz arī stiprināt arī muskuļus, protams, ja? Jo skaidrs viens, ka ne tikai kāja muskuļu, bet arī mūsu muguru. Ja?
Tas stiprinās gan kājas, muguru un augšdaļu, piemēram, jā. Un tā jau lēnām var uzsākt uz presīti, arī vienkārši uz vingrinājumus uztaisīt, lai visu lēmumu stiprinās un arī dedzinās lieko lēnāmos.
Tālūk, jā. Bet vai ir vajadzīgi speciāli treniņi, teiksim tā, lai tiešām šīs muskuļu grupas būtu kārtībā un varētu tad jau sākt pāriet lēnā garā uz skriešanu? Tīri tikai bez iešanas, bet nu, tā esam, nezinu, ko mēs paņemam, vēl liekas hanteles vai tā esam pietupienas vai vēl kaut ko tam līdzīgu.
Vai speciāli, nu, tā kā es teiktu, ka tādas nelielas spēku vingrinājumus iekļaut pēc ātram staigāšanā. Jā, tieksim, 4 nedēļa izlēma cilvēks ies soļot, jā, attīstīt aerobas spējas. Tad pēc soļošanām, tieksim, 3 reizes nedēļā uztaisas stiepšanos, jā, un uztais mazu kompleksu viņa šiem pietupieniem atspiešanos un tā tālāk, jā, un pilnīgi ok, es nāc sākumā.
Skaidrs, jā. Andri, varbūt kaut ko pielikt klāt? Teiksim, par vēl papildus kaut kādām lietām, ko vēl...
Jā, nu noteikti tādā, nu, sevišķi sākuma posmā, kad tas cilvēks, viņš vēl nav varbūt tai fiziskai slodzē gatavs noteikti, un tepat tā, es pat neteiktu, ka tam ir jābūt kaut kam super specifiskam. Nu, pastrādās uz, nu, vispārīgi. Vispārīgi, nu, kā jau tas Alvis minēja, vispārīgi vingrinājumi, kas attīsta visu ķermeni, jā, un tie jau iedos ļoti daudz, lai tas ķermenis būtu stingrāks nedaudz, jo, nu, skaidrs, ka skriešana, nu, tas ir triecienu sporta veids. Tu katrā solī, tu triecies pret zemi, un tam ķermenim jātur diezgan daudz, un ja tā, ja tas ķermenis nav to gatavs darīt, nu, tad atkal rekur pie Toma, vai ne? Es te visus būtu prašu studijas jau beigās, vai ne?
Esam jau rindi izveidojuši.
Tā kā, jā, un, nu, protams, visos līmeņos to dara kaut kādā mērā, bet, nu, es gandrīz teiktu, nu, tie, kas jau ir gandrīz profesionālāk, viņiem jau to vajag stipri mazāk, viņiem jau tas ķermenis...
Vairāk turas kopā labi, jā.
Turās diezgan labi kopā, vai ne, kamēr tādam iesācējam. Nu, to var arī ļoti labi redzēt no malas, nu, kā tas cilvēks, vai viņš par stalti var noskriet, vai ne, vai katra kāja varbūt iet uz savu pusi. Vai ne? Un skaidrs, ka tādā ideālā variantā nu, tad mēs ejam pie fizioterapeita varbūt tad, kad esam iesākuši, esam ieskrējušies, sapratuši, ka hei, varbūt tomēr vajag arī nu, to ķermeni dabūt nedaudz stingrāk. Nu, aizējam pie fizioterapeita, viņš tās pamatlietas sakārtos ļoti labi.
Nu, visdrīzākais mums kaut kāda asimetrija būs, vai ne? Nu, neizbēgam kaut kur, viena puse būs labāk, kaut kur, teiksim, tā trenēt vai pakļaut slodzē bijusi vai kā citādi.
Es teiktu, tā asimetrija būs, jau tad jau būs fizisks darbs un kaut kas liks to asimetriju veidot. Nu, piemēram, spēlēt tur tenis vienu roku.
Nu, jā. Tāds.
Bet lielākai daļai mums asimetrija no tā, ka mēs sēžam visu dienu. Ja? Mums vairs nav neaizmugurē hamstringu muskuļi, nevairs dibenu muskuļi, kas var noturēt to ķermeni, līdz ar to sāks ceļos problēmas. Mēs vienkārši esam pārāk vāji, lai sāktu uzreiz skriet. Un tad, jā, tā ir tā pareizā pieeja arī, ka mēs pirmkārt pirms tās iešanas varbūt izkratam tās kājas, bišķiņ pakustinām amplitūdes, nu, tāda aktīvā iesildīšanās, kur mēs viņus izvēzējam, visas tās nu, kājas rokas. Tad mēs ejam, un pēc tam, ja mēs uztaisam spēku vingrinājumus, tas ir ideālākais veids, kā zaudēt svaru. Jā? Nu, jā. Tad mēs uzturam muskuļus, kas tad ēdīs vairāk šos gan taukus, gan cukurus, ko mēs apēdīsim, mēs tā kā patērēsim vairāk un vairāk kalorijas. Skaidrs, ka skrienot, man daudz arī pacienti ir nākuši un teikuši, man galvenais ir sākt skriet. Es saku, kāpēc galvenais ir sākt skriet, jo es gribu zaudēt svāru. Bet īstenībā, ja mēs skriesim un mēs vēl pārpūlēsimies, un nu, tād, ar, tiešām, kā jau kā teica, sarkanām galvām atskriesim un mēs būsim tā kā, ļoti labi jūtīsimies vai ko, bet mēs tad, kad jūtamies tā labi, mēs esam eiforijā mazliet, pēc tam apēdam saldēm, nu tā kā viss pārē, un mēs tās kalorijas uzņemam, jo ķermenim nepatīk tā strauji zaudēt.
Protams,
viss tās zaudēt un mums vajag dabūt to atpakaļ. Bet tāda iešana plus maz spēka treniņš, tas pirmais sākums, kur mēs tiešām varam to svaru saglabāt, ko mēs zaudējam, un tas tad ļoti svarīgi. Un vēl viena lieta, ko minēt pie viss šitā, ir obligāti ir regularitāte. Ja? Tad, ja mēs regulāri iesim un darīsim šīs te iešanas, visas lietas, tad tas progress būs un arī būs svara zudums un viss pārējais un arī paliksim spēcīgāki.
Jā, Sauls teica par 4 treniņiem, jā, tu viņš teica nedēļā.
Nu, 3 droši vien būtu tāds, es teiktu, minimālais. Nu, 3 reizes kaut vai pa tām 30 minūtēm. Ok, nu tā kā skaidrs, ka pa čempionu droši vien tā nekļūs, bet
es domāju, ka tas arī nav uzdevums,
tas
jā?
Tas arī nav uzdevums, bet tā kā noturēt vai ne, vismaz kaut kādos posmos arī, nu tas būs arī, lai neturpinātu tā kā neturpinātu pasliktināties. Jo, nu, sēžot dīvānā, mēs skaidrs, ka mēs
labāk nekļūsim.
Labāk nekļūst, ne? Nu, tad jā. Tiem 3 vismaz 3 pa 30, nu mēs vismaz kā minimums noturēsim to, kas mums ir. Nu, droši vien kaut kādu progresu atkarībā no tā līmeņa arī redzēsim. Vai ne? Nu, kādam, kuram jau tas kaut kāds līmenis ir, droši vien nebūs progresa, bet kuram varbūt sākot no nulles, noteikti, ka būs ļoti labs tas progress arī no tā. Nu, 3 reizes teiktu, tas jau tāds. Un ar 3 reizēm patiesībā var diezgan daudz sasniegt.
Jā. Salvim un, protams, arī pēc tam Andrim es jautāšu, bet es redzēju vienkārši sacensībās, kur startēja gan skrējēji, gan arī nūjotāji. Nu, apvienotās sacensības. Un tur interesanti ir tas, ka daži arī piedalījās gan tur, gan tur. Varbūt arī tās nūjas, varbūt, ka pašā sākumā ir ļoti labi, tad arī pie reizes tu drusku patrenē visus šos plecus un tā tālāk. Varbūt sāk tomēr ar tām nūjām vēl klāt. Salvi, kā liekas?
Es teiktu, ka tāda nūjošana ir ļoti kvalitīva un ļoti laba. Bet bieži es redzu vairāk, kad vai cilvēks nūjo un tās nūjas nekvalitīvi strādā. Un praktiski viņas nav nepieciešamas uz šī cilvēka iešanas tehniku, piemēram. Viņš iet, viņas neizmanto. Lai, teiksim, iet ar nūjam, iznāks efektīvi, jā, bet ir jāmāk ieslēgt, lai ir tas efektivitāte no tās nūjas, lai ir tas vēziens, atspēriens un tā tālāk. Tāpēc es teiktu, nūjošana ir ļoti laba, bet ja to darām daudz maz kvalitatīvi izmantotās nūjas.
Es pēc pareizi, ja? Nu, tā ir. Jo mums Gustavs to ir uzrakstījis, cilvēkiem vairāk ir jāmās tieši kādu sporta veidu izvēlēties. Nojojot gar jūru, daudz reizes redzēs, ka citi mokās ar smagiem soļiem mēģina skriet, liekas, ka izlaidīs garu. Kad saka, lai pamēģina nojot, tad saka, ka neko nesaprotu. Jā, nu, tad te ir šāds. Jā, Andrijā, arī komentāri.
Jā, nē, droši vien klausītājiem pilnīgi taisnība, ka nu, primāri jau būtu vispār kustēties.
Jā.
Tās jau ir detaļas, vai tā ir nojošana, vai skriešana, vai velobraukšana. Tas jau ir nu, var visus. Nu, no visa pa bišķiņam.
No visa pa bišķiņam. Bet te ir labi, nu, teiksim, tā arī to augšdaļu, ka patrenē tajā brīdī, vai ne?
Kurš muskuls ir labs, jā.
Jā.
Jebkur muskuli, ko mēs kustināsim, tas ir to vērts. Un es neredzu nekam nenūjošanai, nevienam sporta veidam kaut ko slikti. Ja? Un mums kā sabiedrībai jāiet uz to, ka mēs vairāk un vairāk kustamies. Kaut vai spēlējam padlu vai tenisu vai vienalga ko, bet mēs laika esam kustībā un tad arī sabiedrība būs veselīgāka.
Jā. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas arī paklausīsimies kādu ierakstu, kur jau cilvēki diezgan pamatīgi nodarbojas ar skriešanu, nu tātad, protams, amatieru līmenī, un plus vēl to visam aicināšu iesaistīties mūsu radio klausītājus, rakstiet savus jautājumus latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, vai arī WhatsApp saziņ mums ar tālruņa 25660440 palīdzību rakstiskā veidā, tur variet sūtīt savus pārdomus un, protams, arī jautājumus. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šajā mēs par skriešanu runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Pirmos soļus burtiski tā, kā tos vajadzētu darīt, ja jūs neesat vai nu skrējis vispār, vai nu, nav skriets krietnus gadus, teiksim. Tā, jā, laikam mēs formulēsim šodien to pirmo raidījumu daļu. Skriešanas treneris Andris Ronimojs, Skriešanas akadēmijas galvenais treneris Salvis Grušēvs un sporta ārsts Toms Jānis Eglīts kopā ar mums. Lēnākarā radio klausītāji ir iesaistījušies, ķersimies arī pie viņu jautājumiem un pārdomām klāt, bet nu, šobrīd paklausīsimies tiešām kādu ierakstu. Gins Konašonoks pasākumā Tukuma novada sporta laureāts 2024 saņēma apbalvojumu aktīvākais tautas sporta vēstnesis. Viņš ir vietējās kopienas Tukums skrien kopā līderis un katru pirmdienu 18.30 tiekas ar domu biedriem, lai kopā noskrietu 10 km. Tukums skrējai tikko piedalījušies Rīgas maratonā, bet māja sākumā noskrējuši 107 km maratonā Rīga Valmiera. Gins ir arī viens no taku skriešanas seriāla Stirnbuks organizētājiem un ar viņu mežā netālu no Tukuma tikās Daina Zalamani.
Lielā daļai, nu jau man liekas, Latvijas skrējai ir zināms tāds taku skrējiens Stirnbuks. Šajā vietā ir radies vēl viens taku skrējiens, kurš tūlītās 7. Jūnijā jau būs 8. reizi. Tas ir Vilkeču maratons, ko mēs pozicionējam kā grūtāko Baltijā maratonu. Šeit ir aplis veidots 3,3 nepilnu kilometru garumā. Un maratons, ko nozīmē 42 km, tas nozīmē 13 apļi jāpieveic. Viņi nav viegli, vairāk pār pa 2200 kāpumu metriem, tas ir ļoti daudz. Ja mums vidēji apmēram katru gadu ir ap 100 dalībniekiem, nu tad 30% nefinišē.
Ka mēs tagad nesabiedējam visus ar tiem maratoniem, ko jūs darat ar tiem puišiem vīriem pārsvarā, ar kuriem jūs tiekaties katru pirmdienu? Kā jums tur saucās? Skrienam kopā?
Tukums skrien kopā, jā. Tā mums ir tāda arī kopiena. Kāpēc es viņu vispār dibināju. Skrējēju ir daudz, un mēs skrienam viens otram garām, un mēs pat lāgā nesasveicinamies. Tāpēc es arī to kopienu veidoju, kad vismaz tos cilvēkus savest kopā, vismaz reizi nedēļā uzskriet kopā.
Kāpēc pirmdienās?
Tas apmēram tā tika nošpikots no citām Latvijas pilsētām. Ir Valmiera, Sigulda, Daugavpils.
Tur arī skrēja pirmdienās?
Jā, arī viņiem ir šie kopskrējieni, jā, un tās ir tieši pirmdienas.
Nu, cik jūs esat?
Apmēram kaut kādi 11-12. Katram savs viens nūjo, viens skrien, viens soļo, viens ar riteni brauc. Nu, mēs šajā gadījumā esam izvēlējušies skriet. Un tas ir kā sava veida meditācija, sevišķi ieskrienot šādā mežā. Tu attīri prātu, uztur sev formā. Savu plānu
izdevās. Kur viens skrien?
Jā.
Tas ir redīs, no jūsējiem?
Kas skrien. Čau, Edī.
Tā kā mums tas redījums ir vairāk ar tādu domu, kā skriet pareizi, lai nekaitētu veselībai. Nu, teiksim, tad, kad jūs pirmdienās satiekaties, jums tur nav neviena sīviete?
Ir. Ja mēs ikdienā uz ielām paskatāmies, tad patiesībā meitenes ļoti daudz skrien, jā. Tad, acīm redzot, vīriešiem varbūt tās vairāk gribās to kopības sajūtas sievieti iespējams skrien. Izbaudien pati, nu, tur no ģimenes atpūsties, varbūt viņi izbaudotajā brīdī būtu viena labāk. Večiem laikam vajag baru. Skrienot nevajag uztvert to kā mocību, bet kā baudu. Pirmdienā mēs sanākot kopā, mēs esam dažāda trenētības līmeņa cilvēki, ja, bet kā es vienmēr saku, mēs skrienam tik ātri, cik ātri skrien lēnākais. Teiksim, lai šis skrējiens tev nebūtu kaitīgs, tad vienkāršākais veids, kā tas ir, ja tu skrienot vari brīvi sarunāties, tad tas nozīmē, ka tavs sirsniņš strādā ļoti pareizi, ka tu savam...
Bet tur nevajag sākt kaut kādu iesildīšanos?
sacensībās, jā, teiksim, sanākot pirmdienā kopā, mēs mierīgi to tempu uzsākam, tad pēc tam pakāpeniski varbūt bišīt arī ātrāki paliekam, jā, tad līdz ar to vienmērīgo uzsākšanu arī, var teikt, mēs iesildam, jā, tās savas kājiņas, un nav haps no startu un skrienam mēli
pārpēc. Nu, cik gaši jums ir tas maršrut?
Plus mīnus 10 km tie ir.
Nu, tad, kad jūs noslēdzat to skrējienu, tad jūs kaut kā varbūt arī atsildaties, jeb arī nē.
Mēs atsildamies, bet tie nav vingrinājumi. Mēs tiekamies pie Tukuma ledus halas, kur pat blakus ir pica, un tad mēs apsēžamies un atsildamies.
Uzēdat picu?
Tai skaitā.
Un iedzerat alu?
Protams.
Bet vai tas ir veselīgi un pareizi?
Bet dzīvē visam ir jābūt līdzsvarā. Protams, mēs jau neizdaram spaini, jā, bet viena glāze alus jau neskādēs.
Visi, kas skrien, tad iet uz pizzeriju?
Jā, bet to jau katrs izvēlās. Kā mēs smējamies, mums ir kapučino galdiņš un ir alus galdiņš. Un tā mēs draudzīgi sadzīvojam visi, bet vieno mums viss kopīgi skriešana, protams.
Kāpēc ir svarīgi kustēties? Nu, ja jums arī drusku virs 50?
Nu, tieši tāpēc, jā, ka tas jau tev neļauj novecot, iesūnēt. Gal galā nesūkstīties par to, ka visapkārt ir slikti, jo skrienot smadzenes pildās ar skābekli, un tad arī domā savādāk, gaišāk un domas pozitīvāks.
Netraucē laika apstākļi, ir pa karstu vai atkal jalīst vai snieg, nu pa ledu taču nu, jūs neskrienat?
Pirmdienas skrējieni līdz šim, cik ir bijuši, neviens nav atcelts dēļ laika apstākļiem. Kā mēs labi zinām, ja nav nepiemērot laika apstākļi, varbūt tikai nepiemērots apģērbs. Līst lietas, uzvelts lietas, jau ziemā slidens. Šeit ir atkal tā alternatīva. Ziemā pilsētā visticamākās ietves visbiežāk ir notīrītas. Nu, tad līdz ar to skrienam pa pilsētu. Ir viena daļa ar cilvēku, kuri, teiksim, mežā baidās tumsā skriet. Nu, tad lūk, redz, kur ir pirmdiena, ir kopīgs skrējiens, mēs uzliekam lukturīšus un tieši ieskrienam mežā tumsā.
Skrienat pēc veselības?
Nevis pēc veselības, bet lai uzturētu veselību. Kā teikt, pavēl, jo dzer zāles, ja tu esi jau slims, tāpēc vajag uzturēt sevi vairāk vai mazāk kaut kādā formā un tu būsi vesels.
Nu, redz, Tukumnieki, ja gadījumā ir vēlme piebiedroties, tad 18.30 meklējiet kaut kur, tur redzēsit grupiņā lēnā garā, skrien 10 km, var pamēģināt. Jā. Te bija dažādas reakcijas studijā uz visu to, ko jūs dzirdējāt, ieskaitot to picsēšanu. Var laikam ēst to picu, jā, pēc 10 km.
Jā, noteikti. Patiesībā, nu, tā kā ēšana kā tāda ir, nu, es esmu tāds ļoti garo distanču piekritējis, tad ēšana ir ļoti liela daļa no tā procesa. Ir, kas smējās, kas saka, es skrienu, lai varētu ēst. Un, nu, principā, un
tas kaut kādā kaut kur atbildīs patiesībā, jā.
Un, nu, ēšana, ok, nu, tā, ka tas iesācēs varbūt tur treniņa laikā vēl gluži nevajag, bet, nu, pēc treniņa olbaltumvielas uzņemt, lai tiem muskuļiem būtu ko pāēst, lai viņam nav jāņem no citiem muskuļiem ķermenī, vai ne? Pilnīgi noteikti, vai ne? Un šeit es saku parasti, nu, tāda treniņa laikā, un droši vien, nu, kaut kādā pirmajā mirklī pēc treniņa nav arī jāsatraucās, ka tas nāks labumā. Ķermenis ir pastrādājis, viņam ir nepieciešams atjaunoties, tas ēdiens viņam to palīdzēs izdarīt. Un, nu, teiksim tā, kas iet ļoti slikti kopā, sportošana un badošanās, tas nav divas savienojamas lietas. Tāpēc, nu, teiksim, tādas ekstrēmas diētas noteikti neies kopā labi. Tas būs, nu, diezgan ar lielu potenciālu satraumēties.
Tā, bet, ja mēs ņemam vērā, ka tas skrējiens ir diezgan pavēli, 18.30, ja lēnā ritmā, tas nozīmē, nu, gandrīz stundu vairāk tur sanāks tie 10 km, jā, nu, tad pavisam vēlu vakarā tā ēšana, tad vienalga to drīkst darīt. Kā tur ir to vēlumu, teiksim tā, nu?
Ja tā skatās literatūrā viss kaut kur, ja godīgi nav tādi nekādu strikti ierobežojumi, kad tad varēs, kad nevarēs, tas ir vienkārši jau kaut
kāds tiet,
kas ir iegājuši iekšā, vienkārši jautājums ir, ko mēs ēdam, cik mēs daudz uzņemam, un tas ir tas, nu, tā kā svarīgākā daļa.
Jā.
Tas, ko es vēl dzirdēju ļoti labi ierakstā, ir tas, kad tur veidojas kopiena, ja, un cilvēki skrien, un viņi ir priecīgi, ka viņi skrien, viņi satiekas, veido izrunājas pa kaut kādām lietām, izskrien savas problēmas, un es domāju, ka tas arī sabiedrībai ļoti daudz produktivitāti dod šī kopienas.
Jā, Salvija varbūt arī par tādu, nezinu, uzturu un tādām lietām, ko darētu iegaumēt visiem tiem, kas sāk skriet, varbūt jau nodarbojas jau tā pietiekam bieži ar skriešanu regulāri, respektīvi.
Es teiktu, nebeidamies ar uzēst it kā neveselīgos ēdienus, vai tur uzkodas vai kūciņas uzēst, palutināt sevi nedaudz, kad bieži cilvēki iekstrē iestrēst uz šī, kad es sportoju, man ir tagad super klīd, piemēram, tur, jā, un neko lieku. Bet ar atļauties šādu uzēst svētkos vai apsveikt sevi, vai es gribu uzēst saldējumu un aiziet uzēst saldējumu, tad nekāda problēma, es to uzskatu.
Te nu parādās skriešanas pozitīvā lieta, ja, ka šeit var sev zināmā mērā palutināt, ka tu esi to skrietnos kilometrus tur nodesojis, vai ne? Nu tā ir.
Jā, 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 jā. ļoti. Nu, tā kā satrenējās jau, ka tie apjomiņi ir salīdzinoši lieli, nu principā nu, nav ierobežojumi. Ierobežojums drīzāk uz otru pusi ir jāēd. Nu teiksim, man tas uzstādījums ir, ka ēšana ir sportojot jābūt pietiekamai. Pat nav tik ļoti svarīgi, kas ir uz tā šķīvja. Jā, protams, nu nevajag iet tā galējībās, bet ir jābūt pietiekamai, lai tu sevi varētu uzturēt, vai ne? Lai tas ķermenis varētu izdarīt to darbiņu, ko tu gribi. Tas varbūt nav gluži iesācēm, bet tā, nu.
Jā, bet ja nu ir rīta skrējiens, pieņemsim, tad brokastis pirms vai pēc?
Tas katram ir
individuāli,
jā. Individuāli pašam, jā, jo nu, citreiz ar pilnu vēdru ir grūti skriet, jā. Citam, piemēram, netraucē tas, ka viņš ir pirms tam apēdis vai izdzēris kafiju un skrien, viņam vispār nav nekādas sajūtas. Citam varbūt tas ir tā kā grūtības, kaut kādas skābes, nu kaut kas, kas traucē. Tātad jāēd pēc tam. Citam varbūt pirms tam. Nu tas dienas ritms, tas ļoti lielā mērā neko nemainīt.
Nu, bet tur, pieņemsim, olbaltumvielas, ogļu hidrātu, nu pieņemsim pirms tam, jā, nu tā teiksim, tā kā baltmaizes pāris, teiksim, šķēlītes ar kaut ko, nu labi, to pašu desu virsū, jā, un nu, tad tu dodies tur skriet, nu tur būs redz ātrā enerģija, tad tas tev palīdzēs noteikti, jā. Pēc tam treniņu tad varbūt kaut ko ilgspējīgāku, respektīvi ilgāk spēlējošāku. Nu, pārējiem uz.
Es teiktu arī tas mērķis ir, ja, nu piemēram, ja tā svara zaudēšana, tagad, nu tā kā visu liekot kopā, arī ir mazliet jāpadomā, nu ja jūs, piemēram, noskrienat tos 10 km, jums ir tāda apetīte, nu kad vienkārši nevarat apstāties, es, nu varbūt tas arī, nu tā kā tas skrējiens ir bijis pa daudz un pa grūtu un tas jums tā kā liek uzņemt vēl vairāk. Tas ir pa iesācējiem runājot pa profesionāliem atlētiem, amatieru atlētiem, kas jau ļoti daudz skrien, viņi vienkārši ēd, cik vien var apēst, lai to enerģiju atgūtu. Bet ja iesācējiem, tad tas varbūt tā kā neļaus sākumā to, nu, to svaru zaudēt, un tad varbūt pēc skrējiena ir jāpadomā, varbūt vairāk pa olbaltumvielām jāuzņem kvalitatīvu kādas gaisa produkts, un tad ēst pamatu ogļu hidrātus, ko es vienmēr saku, tie būtu griķi, rīsi, un nu, kādi, kas jau ir kopējie ogļu hidrāti, jeb saliktie ogļu hidrāti, ko es grūtāk sagramot mūsu barības vadam.
Tā kā tur jā, atkal jāskatās. Jā. Vēl pirms mēs ķeramies klāt to, ka mums radioklausītāji ir sasūtījuši vēl par šo kopienu skriešanu. Es nezinu, Andri, vai ir pamanīts, bet pilsētas centrā, respektīvi Rīgā, nu, ir tā sagadījies, ka, jā, ka ārzemju studenti, un tās pārsvarā ir meitenes, pāri pa 20 gadiem noteikti, bet vācietis lielākoties, es esmu redzējis, ka viņas tiešām šādas kopienas veido, viņas pulcējas pie brīvības pieminekļa kaut kur pēcpusdienā, un tad ir tie skrējieni pa parkiem vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, mūsējo studentus, nu, varbūt viņi dzīvo citur, tādas neredz. Tad tas nozīmē, ka kaut kas ir jāpārņem arī, teiksim, no ārzemniekiem, jā, kas te mums dzīvo.
Man kā reizē daudz dzīvokļu mājā dzīvo vācu studentes, es tiešām ieskriet, es nezināju, ka viņi sā vācās kopienā, bet tā, nē, nav tik traki, ir arī kaut kādas organizētās grupas mums, nu, kaut vai sākot ar, kas man pirmā nāk prātā, ir piekdienu rītos sešos.
No rīta.
Katru piekdienu saucās Vāveru rīti, kur skrienā, nu, varbūt negluži tādam pilnīgi iesācē tempam, bet kur viņi noskrien stundiņu vai ne? Tas ir viens no tādiem piemēriem. Bet ziemā mēs paši organizējām svētdienās, nu, tos garos treniņus, kur mēs divas stundas skrienam vai ne, bet tās kopieniņas ir, nu, viņas droši vien nav tik viegli redzamas, jo, nu, tāpat, nu, rekur tikko Gins stāstīja, tukumā ir. Jā. Ir Valmierā pirmdienās, ir Siguldā pirmdienās. Nu, tā kā tās kopienas ir. Un
es domāju, ka vajadzētu būt vairāk, nu, Rīgas centrā noteikti būtu, nu, vismaz kaut kādas 10-20 šādi neliela bariņa, visdrīzākais varētu būt.
Jā, jā, jāskrien, ir, jā,
tā
ir
normāli
viņi,
būtu.
Ir jā. Viņi, kā viņus atrast, to gan es tā kā nesmeklējis.
bet katrā gadījumā nav tik traki.
Nav tik traki,
šeit pievērš uzmanību. Nu labi. Tagad lasi to, ko mums radioklausītāji prasa un jautā. Vai drīkst skriet, ja iepriekšējā vakarā mazliet pavairāk lietots alkohols, reizēm šādu sodu sev par šo pie reizes iesvīstu viss slikti, kas vakarā uzņemts, Jānis tās maida raksta. Nu te ir riski, vai ne?
Jā, alkohols bieži vien tās nākamās dienas iet ar aritmijām, un īpaši, ja ir kaut kādas aritmija problēmas, tad nu, tas nav tā kā veselīgākais veids. Un arī tādas super milzīgas pārslodzes, nu, tad nākamajā dienā skriet sacensības. Ja mēs jau arī šeit runājam par to, ka tie ir treniņskrējieni parasti mums ir motivācija noskriet un mierīgi un visas lietas, bet ja ir sacensības, kur ir uz rezultātu, mēs spiežam vēl vairāk nekā maksimums, tad tas ir paliek ļoti bīstami.
Uh-huh. Vēl kaut ko piebildīsit?
Nē, es piekrītu.
Jā, varbūt, nezinu, Salvi varbūt kaut ko?
Tas tā neiet, nebūt
jā, Salvi, kopā kādu reizi. Ja, ja kāds uz treniņu atnāk, tur tā viegla smaciņa. Dzenat prom vai tomēr, vai tādu vispār gadījumu nav bijuši?
Bijis nav gadījums, bet viennozīmīgi iesaku, ka, ja ir bijis alkohols nākamo dienu, nu, atļaujam organismam atpūsties, lai viņš visu pārstrādā, sastrādā, lai sevi atvesuļo un nav organismam jādod slodze vai aktivitāte nākamajā dienā.
Tā respektīvi, šādi sodīt sevi nevajag, jā, nu tas nav labākais sodveids. Nē, nekādā gadījumā. Tā, Mārtiņš jautā, kādēļ dažreiz pēc skriešanas ir slikta duša? Mēs drusiņi tam pievērsām jau uzmanību pašā sākumā, ja tad kaut kas tiek darīts pa daudz, jā? Pēc rīta skrējiena esot tā.
Droši vien, kas varētu būt tāds grūts priecis, cik tas skrējiens ir grūts bijis vai garš bijis, bet nu, tāds viens no iemesliem varētu būt, ka ķermenim kaut kas ir tā kā nedaudz trūcis. Nu, piemēram, tāds klasiskais, citreiz tāda sliktā duša nāk kopā ar kaut kādu dehidrāciju. Nu, respektīvi, iespējams, pirms tā treniņa no rīta nepadzērās.
Nu, viņš raksta, ka nav vispār nēdi, teiksim, tad acīm redzot arī ūdens.
Nu, tā varētu būt viens no iemesliem kādreiz, nu, tādas pieilgākas slodzes var gadīties arī, ka sāļi ir izdalījušies, un tas ir tāds iemesls, kāpēc tas nelabums parādās. Nu, parasti tas nāk komplektā ar to, ka ķermenis prasa kaut ko sāļu arī ļoti. Nu, kādreiz to var novērot, bet tas jau tādā garākā slodzē, bet noteikti, kad visdrīzāk dehidrācijas kaut kādas pazīmes.
Bet tas nozīmē, ka ūdens pudele līdz arī treniņā? Es arī atradzu tiešām tādas
nu,
arī, kas tiešām labi skrien.
Ir ļoti atkarīgs, cik garš ir tas treniņš, kāda ir gaisa temperatūra ārā.
Protams.
Es teiktu, nu, pie tādiem 25-30 grādi.
Obligāti.
Principā obligāti. Nu, vai tad vismaz saprast, ja tā ir Rīga, nu, kur mums ir tie ūdens krāni pa ceļam. Jo diezgan daudz vasarā īstenībā var viņus atrast.
Tagad gan ir visos parkos.
Jā. Ziemā tikai nevar. Bet, nu, tādā, nu, ja tas ir līdz stundai un tas treniņš ir adekvātā laika, nu, tā kā temperatūrā, nu, droši vien, ka var mierīgi iztikt, bet uz treniņu gan ir vēlams tomēr ierasties labi hidratētam, nevis jau kaut kādā dehidrācijas stadijā.
Un cik tas labi tas būtu pirms treniņa, jo no, tas ir rīta treniņš, tad ir, nezinu, puslitrs ūdens jau izdzērts, nu, teiksim, nu, šķidrums, nu, jā, mazāk.
Nu, pietiks arī ar glāzi droši.
Glāzi, nu, jā, nu, 200 gramu, jā, kaut kas tāds, jā.
Nevajag pārspīlēt.
Mhm. Pēc noskritā maratona ir jutīgas gūža no locītavas. Kāds tam varētu būt iemesls?
Jā, tur daudz var būt, nu, tā kā iemesli, kas varētu būt gūžām. Šī gadījumā tad jāskatās viss kopā un cik viņas ir sāpīgas, kur sāp. Ja? Citreiz tās nav pat gūžas, tās ir apkārtējās saites, muskuļi un kaut kas, kas ir iekais. Ja? Un tad, lai nu, tā kā dziļāk komentēt, nu, tad tiešām jānāks konsultē un reāli tas pacients jāapskata, lai nu, tā precīzāk. Bet bieži vien ar tādām ceļu gūžas, tas nevis pārslodzēm, bet nu, tādām vienkāršākajām lietām bieži vien pat pietiek ar kaut kādiem izklupieniem, pastiepšanās un tādām lietām, lai samazinātu to risku, kad kāds muskuls vai cīps ir pārslodzē. Bet nu, tad tālāk vienkārši ir jāskatās.
Nu, maratons vispār ir kopumā milzīgs slodzē.
Vēl maratons arī dažas dienas tikai pagājušas. Iespējams, ka tas vienkārši no... Es arī vēl jūtu diezgan daudz ko no maratona. Tā kā, nu, tas... Lai paiet vēl kāda diena, droši vien.
Jā, nu, bet ja tas ir tā regulāri, bet nu, katrā gadījumā, ja pēc tam tas pāriet, nu, tad varbūt, ka... Bet nu, katrā gadījumā kaut kāda magnētisko rezonansi iespējams, kā gribē vēl būs jāuztais. Jā, jā būtu.
Nu, parasti jau saka, ka ārstai pacienti, nevis bildes. Jā,
nu, jā tas gan. Tas
vispirms
gan,
ir jāredz pacients,
un tad jāpaskatās, kas notiek. Jā. Kustība mums uzrakstījusi ļoti garu komentāru. Dažādu kustību vietā radio īpaši izceļ vienu skriešanu. Nu, nav tā. Nu, ja jūs klausītos mūs ļoti regulāri, jūs saprast, ka skriešana nebūtu nav pirmais faktiski sportveids, par ko mēs runājam raidījumā. Mēs runājam nepārtraukt, un katru mēnesi mums ir kāds sportveids, jā, tā kā mēs esam par to pašu padalu runājuši un vēl daudzām citām lietām. Nu, jau šeit vispār esam dentās reizes runājuši raidījumā, kā labāk dzīvot. Bet, nu jā, komentārs ir garš, tā kā es, diemžēl, to nevarēšu nolasīt pārāk ilgi. Bet turpinām, jā, skriešana pa asfaltu neko labi nedod. Nu, tu jāiemācās ir skriet arī pa asfaltu, jā.
Nu, neobligāti, jā. Nu, tā kā var mierīgi izvēlēties arī mīkstāku segumu. Un nu, arī tie lielu segumi ir dažādi. Nu, ja tas ir, ja blakus ir asfalts un bruģis, nu, izvēlēties asfaltu, tomēr mīkstāks.
Mm-hmm.
Ja blakus ir asfalts un meža taka, nu, izvēlēties meža taku. Nu, re, kur gins jau tā kā meža vecis, vai ne?
Jā.
Viņi jau tur tādām arī skrien, vai ne? Un arī Rīgā gana daudz, kā es par viņiem saku, urbānās takas, gana daudz var atrast.
Es skatījos, ka ir cilvēki, kas izmanto arī skolu šobrīd, kur Rīgās ir šie jaunie stadioni salikt, un tur ir arī, starp citu, labi skreiceliņi, tie nosacīti jau gan arī profesionāli mīkstie, jā, tad tādi, jā, un tad tur skrien.
Nu, tur jāskatās, viņi ļoti bieži, tie stadioni ir ļoti maziņi, līdz ar to ar ļoti asiem līkumi.
Ah, un tad var.
Un, kamēr lēni, kamēr pārējiem ceļiņiem, droši vien, ka jā, ātri, es viņos droši vien nerekomendēju.
Jā. Te Salviem varbūt arī kaut kādu komentāru?
Jā, piekrītu, kādi labi mainīt segumus. Ja, teiksim, Rīga un ir asfalts, nu, tad izvēlamies labus apavus, un lai ir daudz maz normāla skriešanas tehnika, piemēram, tad pa asfaltu arī var uzskriezt kārtībā. Bet ir labi, protams, ieskriet meža celiņos vai tā kā saucamajās, vai palaikam uz lielāko izmēra stadionā, lai jo ir segums mīkstāks un tā. Bet ir labi mainīt, jā.
Tā, jā.
Man
jā.
Komentārs vienkārši pa skriešanas segumiem ar jūri jābūt uzmanīgiem, jā? Jo Latvijā jūrā ir slīpums un arī tā smilts, tā kā tad jāskien abos vai, nu, abos virzienos noteikti un, nu, tomēr tas nav tā kā, kur jādabū amplitūdu. Nu,
uz jūrmalu var braukt, tur gan ir, tad diezgan ir taisna šī, nu, nevajag par garšu jūras malu, jā, bet tā vispār kopumā, kamēr nav daudz atpūtnieku, kas guļ, tikmēr ir ļoti labi starp citu, tur skriet un visu ko citu arī darīt. Tā, ātri izskriešu burtiski pēdējā minūte mums ir palikusi, gribu skriet, bet krakšķi ceļu locītavs jau gadiem naudas operācijai vai blokādē nav skriešana, to var pasliktināt visdrīzākais, ka jā, nu, parasti jau saka, tad tur ir krakšķi, tad meniski ir beigušies.
Atkal ir jāskatās. Tik daudz lietas šeit var būt, un es teiktu, varbūt pat pirmais fizioterapeits spēka vingrinājumu kājām un tad skatīties pat tām nākošajām aktivitātēm.
Mm-hmm. Ir kādas sporta laboratorijas, kas var labi izpētīt, tā Pēters mums jautā, teiksim, muguras problēmas, paskatīties, kāpēc sāp mugura. Vai tas ir attiecināms?
Tur jau nav laboratorijas, tur arī sporta ārsts.
Tā ir skrienot mugursāp, jā. Nu, es nekādu neesmu par to jautājumu līdz galam, bet ja tas vienkārši mugursāps atkal konsultācijas un tad tas plāns, un lai tik tām aktivitātēm, jā. Ko gribam.
Mm-hmm. Nu, labi, vairāk arī, diemžēl, pie radioklausītāju jautājumiem netiksim, jo šodien man jāsaka paldies skriešanas trenerim Andrim Ronimojasam, sporta ārstam Tomam Jānim Eglītim un skriešanas akadēmijas galvenajam trenerim Salvim Grušavam, kur kopā būšana. Paldies, kungi! Izskatās par skriešanu, mums vēl arī būs jāturpina. Rīt instrumentu kastes Kristiāna taisīs mazas remontdarbiņas mājās, restaurācija respektīvi būs. Tā kā patīkam dienu. Jā, un laimīgi, un skrienam arī. Skrienam, jā, nebaidamies skriet, jā, visu labu. Tā.